Imaammata bulchiinsa Trump haaraan kooluu galtoota duruu United States keessa jiran yoo bu'aa mootummaarraa kennamu kan akka inshuraansii wal'aansa fayyaa, gargaarsa nyaataaf mana jireenyaa argatan ta'e eeyyama jireenyaa yookaan lammummaa Ameerikaa akka isaan hin arganne uggura. Kanneen mirga kooluu galtootaaf falman ajaja kana mormuudhaan kun haqaan ala kooluu galtoota yeeyyii ta'an irratti fuulleffate jedhan gabaasa paastii Wiidaa Kuswaaraa jaalannee dhiyeessa.
Namni Arturo Baalino jedhamu seeraan ala United States ega seenee waggaa 14 haati warraasaa lammii Ameerikaa yoo taatu ijoollee qaba. Kaampaanii ijaarsaa tokko keessattis hojii hojjetaa jira. Baatii bitootessa darbee eehama jireenyaa yookaan giriin kaardii argachuuf iyyata galfatee didamee jira. Sababiin kennames maatiinsaa gargaarsa nyaataaf kan wal'aansa fayyaa kan maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennamu fudhataa turan jedhameetu. Godaantonni akka Baalbinoo kanneen eehama jireenyaa dhaban danuudha. Biyyattiitti ba'aa ta'an jedha imaammanni haaraan wiixa sakaleessaa labsame. Ken Kuchinelli daayireektara tajaajila lammummaa fi immigireeshiniiti.
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp akka of danda'anii fi dhuunfaan itti gaafatama ofii akka fudhatan jajjabeessaa jira. Godaantonni of gargaaranii Ameerikaa keessatti jireenya fiixaan bahiinsa qabu argachuu qabu. Seerri keenya namoonni alaa maallaqa uummataa nyaachuuf yookaan eehama jireenyaa argachuuf Ameerikaa seenan ittisuu fedhaa jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa yookaan mana jireenyaa tolaa waggaa 3 keessatti waggaa 1 yookaan immoo sana caalaaf namoonni fudhataa turan seerri kun isaan ilaallata. Qabsaa'onni waa'ee immigireeshinii kun mootummaan Tiraamp seeraan ala godaantota hiyyeeyyii irratti qiyyaafatee jechuudhaan qeequ. Seerri kun walakkeessa baatii onkololeessaatti hojiirra kan oolu yoo ta'u garuu hawaasni godaantotaa ammumaa rakkoon kun itti dhaga'amaa jira. Filannoo bara 2020 jechuun bara dhufuu kan dorgomuuf jiran pireezidaant Tiraamp immigireeshinii irratti ejjennaa jabaa akkasii qabaachuun isaanii deeggarsa dabaluu fi malaa jedhameera. Seerri kun sagantaa immigireeshinii kan gargaarsa dhala namaa baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaaf gaafatan hin miidhu. Kana malees namoota sababa namoota seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilaman akkasumas hokkara Ameerikaa keessaan miidhaman hin ilaallatu jedhameera. Lammii Ameerikaa maatii ofii eehama jireenyaa yookaan giriin kaardiin fidan galii isaanii ga'aa ta'uu mirkanoofnaan seerri kun akka hin ilaallanne ibsameera.